Faptele Apostolilor, capitolul 1, primele 14 versete. Înălțarea lui Iisus. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor pe care i-a alesese. După patima lui, li s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se deseori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Pe când se afla cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Căci Ioan a botezat cu apă, dar voi nu după multe zile veți fi botezați cu Duhul Sfânt. Deci apostolii, pe când erau strânși la oaltă, l-au întrebat, Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? El le-a răspuns, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. După ce a spus aceste lucruri, pe când se uitau ei la el, s-a înălțat la cer și un nor l-a scuns din ochii lor. Și cum stăteau ei cu ochii pironiți spre cer, pe când se suia el, iată că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb și au zis, bărbați galileieni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua de sabat. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaie de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacov, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda fiul lui Iacov. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Amin. Cu respect, mă invit să reocupați locurile. Stimați frați, stimate surori, în această zi, zi de joi, sărbătorim înălțarea la cer a Domnului nostru Iisus Hristos. Se împlinesc 40 de zile de când am sărbătorit învierea Domnului Iisus Hristos. Și având în vedere aceste însemnate evenimente pentru credința noastră, din credința noastră creștină, în seara aceasta ne vom opri, așa cum ne-am obișnuit noi, din studiul pe cartea Apocalipsa și vom vorbi despre înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi credem cu tărie că Domnul Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui în veci. Iar în învățătura creștină, în mărturisirea noastră de credință, noi declarăm cu privire la Domnul Iisus următoarele adevăruri. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat. Acesta este primul adevăr. Al doilea adevăr, Domnul Iisus s-a întrupat. Noi mărturisim credința în întruparea Domnului Iisus Hristos. Al treilea adevăr, Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele noastre. El s-a dus pe sine ca jertfă ca să fim noi iertați, ca să fim mântuiți. Al patrulea adevăr, noi credem că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. El a înviat a treia zi din morți, așa spune Scriptura, și este viu în vecii vecilor. De asemenea, mărturisim că Domnul Iisus Hristos s-a înălțat la cer și șade la dreapta lui Dumnezeu, mijlocind pentru noi. Mărturisim că Domnul Iisus Hristos se va reîntoarce și va veni ca să aducă împărăția lui Dumnezeu, va veni ca să răpească biserica la cer, va veni ca să așeze toate lucrurile într-o stare după voia lui Dumnezeu. Și atunci, în convingerea noastră cea mai profundă, cea mai adâncă, sunt aceste adevăruri pe care le-am mărturisit și pe care, cu permisiunea dumneavoastră, le mai repet odată. Aceasta nu pentru că nu le-am cunoaște, ci aceasta pentru că ne este de folos să mărturisim cu gura noastră pe Iisus Hristos ca Domn. Așa a spus apostolul Pavel, dacă crezi în inima ta, sau mai înainte spunea, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn și crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Credem că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Credem că El s-a întrupat. Credem că El a murit pe cruce. Credem că a înviat din morți. Credem că s-a înălțat la cer. Credem că este mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu pentru noi. Și credem că se va reîntoarce. Slăvit să fie numele Lui în veci. Aceasta este esența Evangheliei și despre aceste lucruri ni se vorbește în cuvântul lui Dumnezeu în cele patru Evanghelii, cât și în cartea Apocalipsa, în cartea Faptele Apostolilor. Cartea Faptele Apostolilor a fost scrisă de către Luca și această carte este de fapt partea a doua a unei lucrări importante pe care a lăsat-o scris în Sfânta Scriptură Evanghelistul Luca. El a scris Evanghelia după Luca și a scris și cartea Faptele Apostolilor. De fapt, aceste două cărți fac parte din aceeași lucrare, din aceeași carte mai mare, ca și două volume ale aceleași cărți. Amândouă acestea au fost scrise către o persoană cunoscută sub numele de Teofil. Numele acesta de Teofil, tradus în limba română, însemnează iubitor de Dumnezeu sau cel care este iubit de Dumnezeu, Teofilos. Acest om probabil că făcea parte din aristocrația romană și sunt opinii în cercetare biblică că acest Teofilos era din anturajul imediat al lui Nero, al împăratului Nero. Un om care a ascultat mărturia Evangheliei și un om care, auzind prin viu grai, cum spune în capitolul 1 în Evanghelia după Luca, omul acela s-a întors la Domnul. Iar acum Luca, mânat de Duhul lui Dumnezeu, a consemnat în scris evenimentele petrecute în viața Domnului Iisus, evenimentele petrecute în istoria bisericii din generația apostolilor și a trimis aceste scrieri, aceste cărți, aceste două cărți, Evanghelia și Cartea Faptele Apostolilor, lui Teofil. Teofile, în cea din tâi carte a mea am vorbit despre tot ceea ce a început Iisus să facă și să învețe pe oameni, de la început până în ziua în care s-a înălțat la cer, după ce prin Duhul Sfânt dăduse poruncile sale apostolilor. Și acum continuă preluând evenimentele din momentul înălțării la cer a Domnului Iisus Hristos. Cartea Faptele Apostolilor începe cu acest adevăr extrem de prețios și de important pentru noi. Înălțarea lui Iisus. Domnul Iisus Hristos este înălțat în slavă. Și într-o zi ca aceasta am dorit să mărturisim și să adâncim în sufletul nostru convingerea că Domnul Iisus Hristos, în divinitatea sa, în starea sa de înviat, este înălțat la dreapta lui Dumnezeu. Este la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu și are toată puterea în cer și pe pământ. Fie slăvit în veci numele Lui cel Sfânt. Trei lucruri cu privire la înălțarea Domnului Iisus Hristos, desprinse din pasajul acesta și din alte pasaje care vorbesc despre înălțarea la cer a Domnului Iisus. Primul lucru, faptul înălțării. Aș vrea să ne uităm la faptul înălțării Domnului Iisus. De fapt, ce s-a întâmplat atunci când s-a înălțat Domnul Iisus? Care este modul în care s-a înălțat El la cer? Ce au văzut și au mărturisit apoi cei care au asistat la înălțarea sa la cer? Cum au fost evenimentele acelea? Și Luca, în acest capitol din Cartea Faptele Apostolilor, ne spune că Domnul Iisus, după patima Lui, după învierea Lui, s-a arătat ucenicilor Săi deseori, în nenumărate rânduri, timp de 40 de zile și dovedea prin arătările acestea că El este viu. Și consider că între rațiunile pe care le-a avut Domnul Iisus, rămânând pe pământ acele 40 de zile, în loc de frunte era această dorință a sa de a convinge, de a demonstra prin arătările sale că este viu cu adevărat. Și să așeze această convingere în învierea sa pentru totdeauna în inimile ucenicilor Săi. Și 40 de zile la rând li se arăta și de fiecare dată când li se arăta, vorbea cu ucenicii aceleași lucruri, lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Într-una din aceste întâlniri, în cea avută în a 40-a zi de la înviere, Domnul Iisus Hristos le-a vorbit tot despre împărăția lui Dumnezeu. Și în acea atmosferă, în acea stare de vorbă în care îl întrebau pe Domnul Iisus, la un moment dat, cineva dintre apostoli a ridicat o întrebare. Doamne, în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? Ei așteptau să se așeze împărăția lui Dumnezeu. Și dorința lor era ca această împărăție a lui Dumnezeu să vină în curând. Și au pus întrebarea. Domnul Iisus, răspunzând, a spus, nu este treaba voastră să știți vremurile sau soroacele. În limba greacă, nu vă este dat să cunoașteți vremurile și soroacele. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Și voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi, a spus Domnul Iisus, și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Evanghelistul Matei ne spune că Domnul Iisus Hristos, înălțându-se la cer, a lăsat binecuvântarea sa peste ucenici. Lucrul acesta, Evanghelistul Marcu și Evanghelistul Luca de asemenea ne spune același lucru. El i-a dus afară până spre Betania și a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și își binecuvânta ucenicii și probabil că era un cerc și să ne imaginăm locul acela și împrejurările acelea. Ucenicii erau un cerc acolo și spune Scriptura că Domnul a fost ridicat din mijlocul lor. Și au făcut acolo pe iarbă, nu știm în ce împrejurări, în jurul lui, pe muntele măslinilor, un cerc și îl ascultau. Și îl întrebau și Domnul le răspundea. Și la un moment dat Domnul Iisus a ridicat și spune Scriptura că ridicându-se și-a ridicat mâinile și i-a binecuvântat. Și în timp ce rostea binecuvântarea asupra lor, ucenicii au putut să vadă că se întâmplă ceva neobișnuit. Între picioarele Domnului Iisus, care erau așezate pe pământ și pământ, au început să apară o distanță. Și la început a fost atâta și după aia atâta și după aceea atâta și încetul cu încetul se ridica dintre ei. Se înălța dintre ei. Și la un moment dat, în înălțarea aceasta, Domnul Iisus a ajuns în dreptul unui nor. Și ei ce credeți că au făcut în timp ce încet, încet, în timp ce îi binecuvânta, se ridica. Și ei își ridicau privirile. Și la un moment dat, ajuns în dreptul unui nor, spune cuvântul că un nor l-a acoperit, l-a ascuns din ochii lor. Și ei continuau să se uite la acel nor care l-a ascuns, care l-a ascuns acum pe Domnul Iisus de privirea lor. Și stăteau cu privirile pironite în sus. Cum stăteau ei cu privirile ridicate în sus, dintr-o dată spune cuvântul că li s-au arătat doi bărbați îmbrăcați în alb. Doi îngeri. Îngeri care cu siguranță erau dintre acea mulțime de îngeri care însoțea pe Domnul cu ocazia înălțării la cer. Dar doi dintre ei au rămas mai în urmă, cu siguranță trimiși de Domnul Iisus, și îngerii aceia s-au arătat și au întrebat pe apostoli, bărbații galileeni, de ce stați și vă uitați spre cer? Acest Iisus, care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru, va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Extraordinară priveliște! Și cei care au asistat la această priveliște, apostolii, ucenicii Domnului Iisus, au mărturisit, au spus aceste lucruri. Lucruri care au devenit cunoscute și care au fost scrise în Sfânta Scriptură, ca noi, cunoscându-le, să credem și noi. Acesta este, de fapt, momentul înălțării Domnului Iisus și acesta este faptul înălțării la cer al Domnului Iisus Hristos. Acestea au fost evenimentele care s-au întâmplat, într-un mod simplu și convingător. În al doilea rând, scopul înălțării la cer. Oare de ce s-a înălțat la cer Domnul Iisus? Cu siguranță că ucenicii Domnului Iisus ar fi dorit ca El să mai rămână mult timp cu ei. Și cu siguranță că s-au întristat când Domnul Iisus le-a spus că pleacă la cer. Că va veni timpul în care vor fi despărțiți de El. Și Domnul Iisus a spus atunci, să nu vi se întristeze inimile, că v-am zis că o să plec. Și cu siguranță că dintre discipolii Domnului au fost câțiva care au spus, Doamne, nu te du! Și cu toate insistențele, Domnul Iisus s-a ridicat la cer și a plecat. De ce s-a dus la cer? Care este rațiunea înălțării sale la cer? Ce trebuia să se întâmple? Și ce nu s-ar fi întâmplat dacă el nu se înălța la cer? Și dintre multele scopuri pe care le-a avut Domnul cu înălțarea sa la cer, aș vrea să menționăm în această dupămasă 6 scopuri. La un moment dat, Domnul Iisus a spus, vă este de folos să mă duc la cer. Vă este de folos. Și în înălțarea sa la cer, Domnul Iisus de fapt căuta folosul nostru. Cu siguranță că și noi ne-ar place să-L avem trupește pe Domnul Iisus cu noi. Să-L putem vedea așa cum L-au văzut cei cărora li s-a arătat. Să putem să îl întrebăm și să identificăm fizic prezența sa. Dar Domnul Iisus a spus, vă este de folos să mă duc la cer. E mai de folos să mă duc la cer. Decât să mă vedeți cu ochii, mai de folos e să nu mă vedeți cu ochii, dar să mă duc la cer. În înălțarea sa, Domnul Iisus Hristos a urmărit, în primul rând, proslăvirea sa. Proslăvirea sa la dreapta lui Dumnezeu. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 17, în rugăciunea cunoscută sub numele de rugăciunea preoțească, Domnul Iisus a spus așa, Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău ca și Fiul tău să te proslăvească pe tine. Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac. Și acum, Tată, proslăvește-mă la tine însuți cu slava pe care o aveam la tine înainte de a fi lumea. Înălțându-se la cer, Domnul Iisus Hristos s-a dus acolo ca să preia slava aceea pe care a avut-o înainte de întemeierea lumii. Odată cu întruparea sa, odată cu venirea sa în lume, Domnul Iisus, cum spune Apostolul Pavel, s-a dezbrăcat de sine însuși. S-a golit de slava pe care o avea la Tatăl. A luat o înfățișare de om, s-a făcut asemenea nouă oamenilor, a luat un chip de rob, spune Apostolul Pavel. Și a fost asemenea oamenilor și a suferit moarte și încă moarte de cruce. Și întrupându-se, Domnul Iisus a părăsit slava aceea cerească și și-a asumat slăbiciunile noastre omenești, slăbiciune păcătoase. Și a fost ca și noi și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și după ce a murit pe cruce și a înviat dintre cei morți, El s-a înălțat la cer ca să intre în gloria aceea pe care o avea înainte. S-a proslăvit la dreapta lui Dumnezeu ca să se împlinească ceea ce a spus Petru în ziua de Rusalii, când a predicat el și a spus așa, Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai Lui. Și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice, Domnul a zis Domnului meu, șez la dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi sub picioarele tale. Atenție! Să știe bine dar toată casa lui Israel, spunea Petru, că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care L-a răstignit voi. Înălțându-se la cer, Domnul Iisus urmărea atingerea acestui scop. Să fie proslăvit și proslăvindu-se El, prin proslăvirea aceasta, să fie garantată mântuirea noastră. Să fie garantată ispășirea păcatelor noastre. Prin proslăvirea sa la dreapta lui Dumnezeu, să fie garantată biruința asupra morții, asupra păcatului, asupra diavolului. Garantată biruința asupra slăbiciunilor și a legăturilor demonice și sufletele noastre să fie liberate pentru totdeauna. Acesta a fost scopul înălțării sale. Prin proslăvirea sa să fie o garanție a faptului că jertfa sa e primită pentru totdeauna. Slăvit să fie numele lui Sfânt. Și a mai urmărit Domnul un alt scop. Un al doilea scop pe care l-a avut a fost ca înălțându-se la cer să ajungă acolo în prezența Tatălui. Să intre în Sfânta Sfintelor, în acel loc preasfânt din cer, din templul lui Dumnezeu care este în cer și despre care am vorbit studiind cartea Apocalipsa, și acolo, în cerul lui Dumnezeu, pe altarul acela sfânt din cer, să înfățișeze jertfa sa pentru păcatele noastre. Acesta a fost un alt scop pe care l-a avut. Despre scopul acesta ni se vorbește în Epistola către Evrei, în capitolul 10, în capitolul 9, loc în care cuvântul Domnului spune următoarele. Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preasfânt, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor și cenușa unei vaci stropită peste cei întinați îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu atât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului cel adevărat. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locașului preasfânt și al adevăratului cort, care n-a fost ridicat de un om, ci de Domnul. Este capitolul 8, versetul 1 și versetul 2. Orice mare preot este pus să aducă lui Dumnezeu daruri și jertfe, de aceea era de trebuință ca și celălalt mare preot să aibă ceva de adus. Și aici ni se continuă vorbindu-ni se despre slujba pe care o face Domnul Iisus în cer, ca mare preot, în vederea salvării noastre. Și înălțându-se la cer, el de fapt a dus cu sine această mireasmă, această jertfă de bun miros, care aducea ispășire pentru totdeauna, pentru păcatele omenirii. În capitolul 10 al Epistolei către Evrei este spus că jertfele care se aduceau din an în an, jertfele animale, nu puteau să aducă curățirea. Dar o singură jertfă adusă de Domnul Iisus și apoi înfățișată în fața Tatălui Ceresc în locul preasfânt, jertfa aceea a adus pentru totdeauna curățire de păcat. Rațiunea înălțării Domnului Iisus a fost și această ispășire pe care urma să o facă în locul preasfânt, în cerul lui Dumnezeu. Un alt scop, un al treilea, scop urmărit de Domnul Iisus prin înălțarea sa, a fost acela de a fi mijlocitor pentru noi. După ce a înfățișat jertfa, să continue pentru totdeauna în această stare de mijlocire pentru noi. Este scris în cuvântul Domnului în Romani, capitolul 8, versetul 34, că Domnul Iisus Hristos este proslăvit la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu, iar acolo mijlocește pentru noi. Ascultați, vă rog, cuvântul Domnului, capitolul 8, versetul 34. Cine va osândi pe cei aleși a lui Dumnezeu? Hristos a murit, ba mai mult, el a înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. 1 Timotei, capitolul 2, versetul 5. Căci este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 12. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Înălțându-se la cer, Domnul Iisus a intrat în acest oficiu de mijlocitor și acolo continuă să mijlocească pentru noi. Continuă să medieze între noi și Tatăl și să aducă continuă ispășire pentru noi. Zic, slavă lui Dumnezeu pentru aceasta, avem un mijlocitor la dreapta lui Dumnezeu. Și când diavolul aduce acuze împotriva noastră și vine acolo cu lista aceea, ca și pe vremea profetului Zaharia, cum este consemnat în profeția lui Zaharia, că îl pâra diavolul pe preotul Iosua. Și îl pâra și îl pâra și îl pâra. Și la un moment dat a fost cineva care a făcut o ispășire acolo. Și cu siguranță că această pâră, că diavolul este acela, conform cărții Apocalipsa, capitolul 12, care aduce pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Și ne pârăște și pe noi și ne ispitește și după ce ne provoacă și ne ispitește și ne face să cădem într-o anumită greșeală sau un anumit păcat, următorul lucru pe care îl face aduce pâră și acuză înaintea lui Dumnezeu. Vezi ce a făcut cu tare și cu tare? Să intre justiția și dreptatea ta în rol. Să fie osândit, să fie pedepsit. Nu e scris, plata păcatului este moartea. Să moară, că uite ce a făcut. În acel moment
Se înfățișează Domnul Iisus care spune: eu am murit pe cruce pentru păcatele acelea. Omul acela crede în mine. Omul acela este copilul meu, de el să nu te atingi. Și este această lucrare de mijlocire. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Un alt scop pe care l-a avut Domnul Iisus înălțându-se la cer este legat de pogorârea Duhului Sfânt. A spus Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, este consemnat acest lucru, capitolul 16. Acum mă duc la cel ce m-a trimis și nimeni din voi nu mă întreabă unde te duci, dar pentru că v-am spus aceste lucruri, întristarea v-a umplut inima. Totuși vă spun adevărul, spunea Domnul Iisus. Vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni la voi, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Și când va veni el, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Și a spus Domnul Iisus: dragii mei, trebuie să mă duc la cer. Și probabil că i-a spus: nu te du, Doamne! Și au văzut prin întristarea pe care o aveau ei în inimă că de fapt i-ar fi dorit să rămână. Și Domnul i-a spus: vă este de folos să mă duc. Dacă nu mă duc eu, nu vine Duhul. Eu o să mă duc și o să vină Duhul. Și ca rezultat a acestei înălțări a Domnului Iisus, spunea Petru: și acum odată ce s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și la ce se referea Petru când a spus aceste lucruri? La ceea ce se întâmplase în casa lui Ioan Marcu în ziua de Rusalii, la pogorârea Duhului Sfânt, la experiența celor care fusese răbotezați pentru prima dată cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Ce-mi doresc ca și în viața bisericii noastre să fie ca la, în biserica noastră să fie cât mai mulți frați, cât mai multe surori, fiecare frate și soră botezat cu Duhul lui Dumnezeu. Rațiunea înălțării Domnului Iisus la cer a fost tocmai asta. Mă duc acolo ca să poată exista un botez cu Duhul Sfânt. Mă duc la cer, mă înfățișez la dreapta lui Dumnezeu, ca de acolo să trimit Duhul Sfânt peste pământ. Și orice om credincios, orice om cu frică de Dumnezeu, oricine ascultă de el, spune Petru în capitolul 5, cred că în capitolul 5 pe undeva, să vedem dacă găsesc, versetul 32. Noi suntem martori a acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de el. Și există această rațiune al înălțării la cer a Domnului Iisus. S-a dus acolo ca să facă posibil botezul meu cu Duhul Sfânt, botezul tău cu Duhul Sfânt. Te încurajez să-L cauți pe Dumnezeu ca să fii botezat cu Duhul Sfânt. Luni seara am avut întâlnire cu tineretul bisericii și am pus deoparte o săptămână de rugăciune și post ca să vină Duhul Sfânt peste noi. Și pentru luni seara este stabilită o seară specială de rugăciune în vederea umplerii cu Duhul Sfânt, a botezului cu Duhul Sfânt, cu tineretul din adunare. Vom avea noi o primă parte în care vom avea și un timp de învățătură cu problemele legate de viața tinerilor, dar după aceea vrem să avem un timp de rugăciune. Rugați-vă pentru tineri să fie botezați de Domnul cu Duhul Sfânt. Au fost peste 35, aproape 40 de tineri care au spus: noi vrem să postim ca să vină de la Dumnezeu asemenea har peste noi. Rațiunea înălțării la cer a Domnului Iisus a fost acest lucru, să facă posibil botezul tău cu Duhul Sfânt. Acum, dacă eu nu-L caut pe Dumnezeu, din acest punct de vedere, dacă eu nu-L caut pe Dumnezeu, dacă nu îmi pun inima să fiu umplut cu Duhul Sfânt, botezat cu Duhul Sfânt, dintr-un anumit punct de vedere, în ce privește acest aspect subiectiv al relației mele cu Dumnezeu, degeaba s-a înălțat la cer Domnul Iisus. Dacă eu încă zăbovesc în a fi căutător de Dumnezeu pentru a mă boteza cu Duhul Sfânt, spuneți dacă nu e așa. Din punctul lui de vedere, nu-i degeaba că s-a înălțat acolo, dar din punctul meu de vedere, este degeaba în acest punct. Să-L căutăm pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute. O altă rațiune a înălțării la cer a Domnului Iisus este menționată în Ioan capitolul 14, versetul 1. Spunea Domnul Iisus: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe lăcașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc, ce să fac? Care era scopul? Să vă pregătesc un loc. Ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, a spus Domnul Iisus. S-a înălțat la cer ca acolo, în cerul lui Dumnezeu, să facă loc pentru noi. Când Adam a păcătuit împotriva lui Dumnezeu, pentru Adam n-a mai fost loc. N-a mai fost loc lângă pomul vieții. La grădina, la intrarea în grădina Edenului a pus Dumnezeu un înger, un heruvim cu o sabie învăpăiată ca să blocheze accesul omului către pomul vieții, către cerul lui Dumnezeu. Și nu era loc pentru om acolo. Și Domnul Iisus a venit la noi, a făcut ispășire pentru păcatele noastre și apoi a zis, acum vă duc în cer să vă fac loc, să pregătesc un loc, ca să aveți loc acolo. Că atunci când veți închide ochii de pe acest pământ, să nu fie nevoie să bateți la porțile cerului, ci în clipa în care ați închis ochii, îngerii să vă ia pe brațe și să vă ducă acolo unde vă este locul, unde am pregătit eu locul. Extraordinar har! De aceea s-a dus Iisus acolo, ca să pregătească cerul, ca să ne facă loc, ca să ne deschidă poarta și să intrăm pe aceste porți ale veșniciei, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Și încă un aspect care a stat ca o rațiune a înălțării la cer a Domnului Iisus, s-a dus acolo ca să pregătească a doua sa venire. Este scris în cuvântul Domnului, și după ce mă voi duce, mă voi întoarce și mă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. În versetul 11, pasajul pe care l-am citit, bărbați galileeni, de ce stați cu privirile pironite către cer? Acest Iisus care s-a înălțat dintre voi va reveni, așa cum l-ați văzut înălțându-se. Iisus Hristos se va întoarce și ziua revenirii sale nu poate fi cunoscută de nimeni și se poate întâmpla în orice zi. Fraților și surorilor, acestea sunt scopurile înălțării la cer a Domnului Iisus. Hai să le repetăm încă o dată. S-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer ca să fie proslăvit. 1. 2. S-a înălțat la cer ca să înfățișeze jertfa sa sfântă în locul preasfânt pentru noi. 3. S-a înălțat la cer ca să fie mijlocitorul nostru acolo. 4. S-a înălțat Domnul Iisus Hristos la cer ca să fie posibil botezul meu și al tău cu Duhul Sfânt, ca să trimeată Duhul Sfânt. 5. S-a înălțat Domnul Iisus la cer ca să pregătească un loc pentru noi. 6. S-a înălțat la cer ca să pregătească revenirea sa glorioasă și așezarea împărăției lui Dumnezeu. Acesta este scopul înălțării la cer al Domnului Iisus. Și acum, al treilea și ultimul aspect pe care îl avem în atenție legat de înălțarea la cer a Domnului Iisus, după ce am văzut faptul înălțării și scopul înălțării, acum, în al treilea rând, impactul înălțării la cer. De fapt, ce impact a avut, ce a urmat înălțării la cer a Domnului Iisus în viața ucenicilor Domnului? Ce impact a avut pentru ei această înălțare? Că asta trebuie să ne spună și nouă ceva. Și hai să ne uităm ce impact a avut. Ce au făcut ei după aceea? Că asta trebuie să facem și noi. Uitați ce zice cuvântul că au făcut. Atunci ei s-au întors la Ierusalim. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus unde ședeau de obicei. Erau Petru, Iacov, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, spune numele lor. Toți aceștia, auziți ce făceau, stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri. Asta au făcut. Acum aș vrea să vă întreb ceva. Unde, până în acest moment, îi mai vedem pe ucenicii Domnului Iisus stăruind în rugăciune și în cereri? Până în acest moment, de la nașterea lui Iisus, de la botezul Domnului Iisus, ca să o luăm și mai încoace, așa către noi, din momentul în care și-a chemat la sine ucenicii, și până în acest moment, când s-a înălțat la cer, unde mai întâlnim în rugăciune și cere? Știți unde? Nicăieri. Dar de ce? Uitați de ce. Era cu ei. Îl aveau în față. Și vorbirea lor directă cu el era de fapt rugăciunea lor. Doamne, au zis ei, face să-i faci binele că ne-a zidit sinagoga. Asta a fost rugăciunea. Sau, soacra lui Simon Petru era bolnavă și zice, și Andrei și cu Ioan au vorbit lui Iisus despre ea. Asta a fost rugăciunea. sau într-o altă împrejurare. Doamne, învață-ne să ne rugăm. Eu am spus-o așa, ca și cum mai zice-o la fratele Ghiț acum. Și asta era rugăciunea. Îl aveau în această relație directă. Da, dar acum s-a înălțat la cer și au înțeles ceva. Noi putem să continuăm aceeași relație cu El, rugându-ne și stăruind în cereri și rugăciuni. Exact același lucru se poate întâmpla, cum l-am avut până acum, că era între noi, îl vom avea vorbind cu El în Duhul. Stăruința în rugăciune. Fraților și surorilor, haidem să fim oameni care să stăruiască în rugăciune. Și auziți, stăruiau cu un cuget. Era unitate în rugăciunea lor. Îl căutau cu ardoare pe Dumnezeu. Și se prețuiau unii pe alții în această căutare. Au fost trecute numele lor aici. Aș vrea să avem un moment de concluzie și să mai recapitulăm încă o dată crezul acesta. Ce am spus despre Domnul Iisus în seara aceasta? Am vorbit despre înălțarea Lui, faptul înălțării, scopul înălțării, am menționat acele 6 scopuri ale înălțării Domnului Iisus, rezultatul înălțării în viața ucenicilor, că s-au rugat, au cultivat relația personală cu Dumnezeu prin rugăciune. Și acum să ne aducem aminte de acele lucruri de bază. Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Al doilea lucru, El s-a întrupat. Al treilea lucru, a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Al patrulea, a înviat din morți. Al cincilea, s-a înălțat la cer. Al șaselea, mijlocește pentru noi. Al șaptelea, se va întoarce. Dați-mi voie să vă întreb, credeți aceste lucruri? Le credeți? Cu toată inima și în suflet. Asta a fost numai o întrebare de pregătire. Acum vine întrebarea pe care o intenționam. Și dacă cu adevărat credem, ce facem noi în așteptarea Lui? Dacă cu adevărat credem, ce facem în așteptarea Lui? Dumnezeu să ne ajute. Spunea sora Voina, ne pregătim ca să-L întâmpinăm. Dumnezeu să ne ajute în privința aceasta. Este prețios pentru Domnul că în seara aceasta ați ales să fiți în casa de rugăciune. De fapt, este o formă în care ne pregătim pentru întâmpinarea Lui. Și mărturisim această credință proaspătă în faptul că El se va întoarce. Și ca unii care știm că se va reîntoarce, spune Petru, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, ducând o viață sfântă și evlavioasă. Și în felul acesta, așteptând și grăbind ziua venirii lui Dumnezeu, Fiului lui Dumnezeu. În așteptarea venirii Domnului Iisus Hristos. Că acesta este momentul care mai trebuie să se întâmple. Celelalte s-au întâmplat din crezul nostru. A dovedit că e Fiul lui Dumnezeu. S-a întrupat, acum nu mai vine a doua oară să se întrupeze. A murit pe cruce odată pentru totdeauna. A înviat și viu e în veci. S-a înălțat, altădată nu se mai înalță. De mijlocit, mijlocește pentru noi. Cum se face că suntem aici și avem păcatele iertate, nu ca rezultat a jertfei și a mijlocirii sale? Un singur lucru mai urmează. Să se reîntoarcă. Și ca o dovadă că se va reîntoarce, știți ce a făcut? Ne-a trimis o arvună. Ne-a trimis ca un avans. Și care e avansul? Arvuna. Duhul Sfânt. Și spune Ioan, și știm că îl cunoaștem, știm că suntem ai lui, dar de unde știm? Prin aceea că ne-a dat din Duhul Său. Și acum Duhul pe care ni l-a dat, ne face să spunem lui Dumnezeu Tată. Și spune Tată. Și apleci în rugăciune și îi spui Tată. Este extraordinar. Acum, ce facem noi în așteptarea Lui? Fraților, sugerez să facem 4 lucruri. 1. Fiecare să ne pocăim de păcatele noastre. 2. Cu credință în Hristos să trăim toată viața noastră. 3. Cine nu s-a botezat în apă până acum, dar să nu amâne, la prima ocazie să se boteze în apă. Aștept să fiu tras de mânecă, aștept să fiu provocat să începem cursul de catecheză. Și al patrulea lucru, să ne ferim de păcat. Să ne ferim de păcat. Aduc aminte de unul dintre aspectele de bază ale lecțiunii de studiu biblic de joia trecută. Păcatul te ține mai mult decât vrei tu să stai. Păcatul te duce mai departe decât ai vrea tu să te duci. Și păcatul te face să plătești mai mult decât ai fi dorit vreodată să plătești. Ce ziceți dumneavoastră? Samson a vrut să meargă până unde a ajuns? Și a vrut oare să stea atâta cât a stat? Dar de plătit, a dorit el să plătească atâta cât a plătit? Cu siguranță nu. Și același principiu este valabil și pentru noi. Scriptura spune că păcatul leagă. Prima dată te momește, te atrage, după aceea te provoacă. După ce te-a făcut să cazi, zice Scriptura că te leagă. Și după ce te leagă, zice iarăși Petru, în 1 Petru, te târăște. Te robește, te târăște. Este cineva care ne eliberează. Și în așteptarea revenirii Domnului Iisus, aceste patru lucruri, pocăință, credință, botez în apă și sfințirea vieții. Dumnezeu să ne ajute!